Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Azizlar, tinglang efirda Dilkash radiosi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz ham boshqa birodarlar kabi Xudoga xizmat qilish uchun butun masihiy qo'shin ichidagi eng munosib kurashchilarni, haqiqatdan ham bunga munosib bo'lgan odamlarni tanlashimiz kerak. Qobiliyatsiz, jur'atsiz, o'z fikrida qattiq turmagan, o'zlarining shahvoniy hayotiga berilgan bunday kishilar jamoatda yuqori martabali cho'pon bo'lishiga munosib emaslar. Axir nimjon yoki ojiz odamlarga biz ishonib topshira olmaydigan shunday korxonalar yoki obyektlar bor-ku. Aytaylik, agar birorta odam tomga chiqib ishlay olmasa, agar uning o'zi nimjon bo'lsa va bunday ish uning uchun xavfli bo'lsa, bunday odam o'zi uchun boshi aylanmaydigan boshqa joyda yerda ish tanlash kerak. Xuddi shunday, ruhiy kamchiliklarga ega odamlar o'zlari uchun yuqori ruhiy majburiyatlarni olmasliklari kerak. Agar bunday odamlar ozgina muvaffaqiyatga erishsa, u o'sha zahoti mag'rurlanib ketadi. Bu bizning vasxonlarda tez-tez uchraydigan, ularni umuman bezmaydigan, balki to'g'ridan-to'g'ri halokatga yetaklaydigan nuqsondir. Agar biz o'z uyimizni dushmandan himoya qilmoqchi bo'lsak, o'g'il va qizlarimizni qilich va turli qurollar bilan qurollantirgan bo'lar edik. Bu yerda ham shunday. Haqiqatning himoyasi uchun minbarga tili burro, biroq ruhiy hayotda tajribasiz har qanday yangi kishini chiqarmaslik lozim. Xudodan qo'rqish yoki yigitning donoligini boshqarish kerak. Aks holda unga kalomni vas qilishga ruxsat bermaslik kerak. Toki uning aqli va yuragi Xudoning marhamati bilan yorishmas ekan, u o'zining navbatini kutishi lozim. Vasxon o'zida yuqori ma'naviy hissiyotni mustahkamlash to'g'risida zo'r berib harakat qilish kerak. Ko'plar turli ish uchun foydali bo'lishlari mumkin, biroq ularning ko'pchiligiga jamoat minbarida umuman toqat qilib bo'lmaydi. Jon Jeyms degan birodar shunday deydi: "Haqiqatni yetkazuvchi vasxon gunoh yo'liga kirsa, uning tavbasi qilgan xiyonatini to'liq yuvmagunicha u vazini yana boshlashi mumkin emas. Biroq gunohni yuvish oson emas. Masihiy jamiyatiga bunday tavba qilgan, obrusini yo'qotganlar qabul qilinishlari mumkin. Agar Xudo ijozat bersa, ular keyinchalik jamoat minbaridan yana voizlik aytishlari mumkindir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, faqatgina voizxonlarga emas, balki jamoatdagi har bir xizmatchiga kuchli e'tibor bo'lishi lozim. Axir ular oddiy korxonada emas, balki buyuk xudovatning xizmatidadir. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumizga ham yakun yasash arafasidamiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchilar.